เมื่อได้ฟังวิทยากรทั้งสองท่านนะท่านที่ปรึกษามณีและท่านรองเลขาธิการปปช.เราก็เข้าใจความประสงค์ว่าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา Anti Corruption Education เนี่ยมันคืออะไรและเราจะประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับหลักสูตรที่ว่านี้ได้อย่างไรซึ่งแนวทางในการประยุกต์มันจะมีสองเรื่องที่เราพูดถึงกันเรื่องที่หนึ่งก็คือการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ทางฝ่ายในหลักสูตรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราจะเอาแนวคิดของพุทธศาสนาเข้าไปจับอย่างไรเพื่อไปประยุกต์ให้มันสำเร็จนะนะและอีกอันที่สองที่เรามักจะใช้กันในภาษาของเราก็คือการบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาเนี่ยเรานิยมใช้คำว่าบูรณาการถ้าท่านจะไปทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬามหามกุฏเราจะทำแบบบูรณาการรวมเข้าด้วยกันการเปรียบเทียบเชิงประยุกต์คืออย่างไรวิธีการเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างโดยเฉพาะพวกเราเองเนี่ยที่จะไปเป็นวิทยากรเวลาที่เราทำคู่มือความเหมือนและความต่างมันจะต้องชัดอยู่ในใจความเหมือนทำให้เกิดความเข้าใจกันอันนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ของเราเป็นอย่างนี้อย่างวันนี้เรามาดูความเหมือนอะไรที่เหมือนเราจะเข้าใจง่ายส่วนความต่างจะทำให้เกิดบูรณาการเพราะเขาไม่มีแต่เรามีเราไม่มีเขามีเอามารวมกันมันก็จะกลายเป็นบูรณาการซึ่งเป็นอีกข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนความต่างเนี่ยมันก็จะสามารถอธิบายแนวคิดต้านทุจริตในกรอบพุทธธรรมถ้าเราสอนพระเนรเราอธิบายในกรอบพุทธธรรมเขาจะเข้าใจง่ายสอนวิทยากรที่เป็นพระสงฆ์แต่ถ้าเราไปสอนคฤหัสถ์เราสอดแทรกเอากรอบหลักสูตรนั้นเป็นตัวตั้งแล้วเราเอาพุทธธรรมเป็นตัวสอดแทรกเราเรียกว่าบูรณาการไปเร็วนะครับเพราะว่าพวกท่านจะลงรายละเอียดผมจะให้กรอบเฉยๆและไม่จำเป็นจะต้องคิดตรงกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการภาษาฝรั่งเรียกว่า thought provoking กระตุ้นความคิดเดี๋ยวท่านจะมานั่งโอ้สบายเหลือเกินอุตส่าห์เลี้ยงเพลแล้วไม่คิดอะไรเลยมันก็อะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นความคิดมันจะต้องออกมาที่ผมพูดเนี่ยเป็น thought provokingกระตุ้นความคิดซึ่งเหมาะสำหรับวิทยากรพวกท่านเป็นวิทยากรเพราะฉะนั้นผมท้าทายให้ท่านคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งทีนี้บูรณาการอินทิเกรชันเนี่ยที่เราใช้ในประเทศไทยนะต่างประเทศเขาไม่ค่อยพูดกันหรอกเพราะเรามีหลักสูตรบูรณาการในกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการเนี่ยที่เราใช้กันก็คือนำสิ่งที่แยกกันมารวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดองค์รวมปกติมันอยู่คนละที่2ที่เราเอามารวมกันในหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จนะครับในมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็คือ Buddhist Economics เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเศรษฐศาสตร์ก็เศรษฐศาสตร์อีโคโนมิกก็อีโคโนมิกแต่เรามารวมกันเรียกว่า Buddhist Economics เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธอีกอันหนึ่ง Buddhist Psychology ได้ผลมากเรื่องกรรมฐานเรื่อง Psychotherapy จิตเวชจิตบำบัดเอามารวมเป็น Buddhist Psychology พุทธจิตวิทยาเป็นหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบูรณาการแต่ทีนี้มันเป็นบูรณาการที่เอามาใช้ในหลักสูตรย่อยๆอย่างเช่นการต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไปทำหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรอะไรก็ตามในการจัดการอบรมเนี่ยเอาชื่อที่มันเป็นของเราแล้วก็เป็นเนื้อหาผสมผสานของข่าวของเราเนี่ย หลักสูตรรายวิชานั้นแหละมันเป็นบูรณาการมันไปอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่แค่การประยุกต์ละมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้วยนะแล้วก็อยากจะให้ไปถึงขั้นนั้นแต่มันคงไม่จบในเดือนมีนาหรอกฟังดูแล้วเนี่ยถ้าไปถึงขั้นนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเราต้องการสร้างมโนทัศน์สร้างความคิดของคนว่าเรื่องนี้เหมือนเรื่องสันติศึกษาเนี่ยของมหาจุฬาตอนนี้เปิดปริญญาโทปริญญาเอก Peace Education มันเป็นชื่อวิชาแต่มันบูรณาการเนื้อหาทั้งตะวันตกตะวันออกทั้งพุทธศาสนาศาสนาต่างๆเข้าด้วยกันอันนี้มันไปไกลนะ Peace Education เพราะฉะนั้นมองการประยุกต์นะมันไม่ได้เพียงแต่เรื่องของการเติมการไปอธิบายความคิดเขาความคิดเราปฏิบัติธรรมของเราไปได้ของเขาแต่มันไปรวมไปถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อไปน่าจะต้องเกิดขึ้นเป็น integration ทีนี้เมื่อพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในฝ่ายศาสนาต้องเข้าใจว่ามันมาจากพระสูตรเรื่องทนัญชานิสูตรนะชัดเจนมากเลยที่พระสารีบุตรไปต่อว่าหลานของท่านชื่อทนัญชานิซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แล้วไปทำการทุจริตคอร์รัปชันนะก็คำในภาษาบาลีเนี่ยที่ทนัญชานิทำเนี่ยก็คืออาศัยพระราชาปล้นประชาชนคำศัพท์ทางศาสนาในภาษาบาลีเนี่ยนะอาศัยพระราชาปล้นประชาชนอาศัยประชาชนปล้นพระราชาอาศัยพระราชาปล้นประชาชนก็คืออาศัยอำนาจกฎหมายบ้านเมืองนะที่ตัวเองมีเนี่ยก็คืออำนาจที่พระราชาให้มาเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองไปขูดรีดภาษีขูดรีดประชาชนเบียดเบียนประชาชนนะอันนี้ก็คืออาศัยอำนาจรัฐไปเอาผลประโยชน์ซึ่งทำให้ประชาชนต้องมาติดสินบนเพื่อที่จะได้ทำอันนั้นตามอันนี้เพราะตัวเองมีอำนาจอยู่ในมือเรียกว่าอาศัยพระราชาปล้นประชาชนอาศัยประชาชนปล้นพระราชาน้ำท่วมตอนนี้นะเบิกเงินหลวงไปเพื่อช่วยน้ำท่วมโนอุลแต่เงินไม่ถึงประชาชนเอาเงินของพระราชาไปใช้อ้างประชาชนปล้นหลวงอ้างประชาชนมาหัวกันน่ะอะไรก็แล้วแต่ในสุดผลประโยชน์ของรัฐไปโบราณเขาเรียกว่าช่อราชบังหลวงช่อราชก็คืออาศัยพระราชาปล้นประชาชนช่อประชาชนบังหลวงอาศัยประชาชนปล้นพระราชามันเป็นคอนเซปต์เก่านะแล้วมีในพระไตรปิฎกเราก็มาเรียกว่าช่อราชบังหลวงทีนี้สิ่งที่ผมได้ตั้งเป็นโจทย์ไว้ก็คือคำว่ามันขัดหลักจริยธรรมอะไรจริยธรรมแปลว่าหลักความประพฤติที่ดีงามซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมวัดได้ประเมินได้ทางกายกับทางวาจาซึ่งตัวคำว่าศีลศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่มีใจนะในศีลน่ะเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยเราเรียกว่าศีลธรรมนะธรรมะขั้นศีลในทางพุทธศาสนาแต่นักวิชาการสมัยนี้เรียกจริยธรรมส่วนสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยนะปัจจุบันเราเรียกคุณธรรมเนี่ยสิ่งที่ฝากไว้ตั้งแต่ตอนเช้าก็คือว่าตกลงอธินาทานมันมีขอบเขตครอบคลุมอะไรแล้วการที่เอาเพียงว่าทุจริตเชิงนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยนะเอามติกรรมการให้มันถูกต้องแต่จริงมันเอาผลประโยชน์ไปเนี่ยมันขัดกับศีลหรือขัดกับธรรมในคำว่าศีลธรรมเนี่ยศีลก็คือไกด์ไลน์ที่ชัดเจนแต่ถ้ามันคลุมเครือเราไปดูหลักพุทธจริยธรรมที่กำหนดเรื่องความดีเอาไว้ความดีคืออะไรกุศลคืออะไรท่านดูพระบาลีนี่ที่พระเจ้าตรัสสอนพระราหุลในจุลราหุโลวาทสูตรบอกว่าอะไรเป็นกุศลล่ะกุศลังอีทางกายกรรมมังและจีกรรมมังมโนกรรมมังเนี่ยกุศลเนี่ยนะคือความดีอันนี้เกณฑ์ในการวัดความดีความดีคือไม่เป็นไปเพื่อทำตนเองให้เดือดร้อนพูดง่ายไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนและคนอื่นนี้คือกุศลกรรมมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นผลทำให้มากเอาดูภาษาไทยกันแล้วกันนี่คือเกณฑ์การตัดสินความดีการทุจริตการทุจริตมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนคนอื่นบ้างเบียดเบียนทั้งส่วนรวมคือเบียดเบียนหลวงทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นการทุจริตเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนส่วนรวมเราเรียกว่าเป็นกุศลเกณฑ์ตัดสินความดีเราก็จะต้องเอามาด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ทุจริตนี่คือการไม่เบียดเบียนและการอัพยาปัจฉังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกใช่ไหมครับมันก็ได้กรอบความคิดกรอบใหญ่ละเอาละอันนี้ก็คือฐานของทั้งคุณธรรมจริยธรรมนะซึ่งผมบอกแล้วว่ามันเป็นท็อตโปรโวกกิ้งกระตุ้นให้ท่านคิดเรื่องอื่นด้วยท่านไม่จำเป็นจะต้องเอาตามผมแต่ผมบอกในเวลาสั้นๆเนี่ยท่านคิดอะไรเรื่องอะไรมีประเด็นไหนบ้างแล้วเราก็มาทำเอาระดมความคิดมาเป็นกองรวมกันแต่เวลาทำจริงมันก็ต้องดึงออกใช่ไหมครับเวลาจะทำงานวิจัยอ่ะโอ้ยอ่านไม่รู้เป็นร้อยเล่มมาเขียนเล่มเดียวสอบถามอันนี้เรากำลังทำเหมือนกึ่งวิจัยจากประสบการณ์ของท่านอ้าวเกณฑ์ตัดสินความดีจริยธรรมเพราะฉะนั้นการที่ไม่ทุจริตของท่านคือเป็นชาวพุทธที่ดีและชาวพุทธที่ดีแกมีศีลไม่เบียดศีลเพื่ออะไรไม่มีการเบียดเบียนฆ่าสัตว์เป็นการเบียดเบียนทางกายทางชีวิตลักทรัพย์เป็นการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินแย่งของกาเมสุมิชันเบียดเบียนทางคนรักมุสาวาทเบียดเบียนเรื่องผลประโยชน์ศักความจริงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสุราเมรัยเนี่ยเบียดเบียนตนเองแล้วขับรถเมาก็ไปเบียดเบียนชนคนอื่นมันก็เรื่องของการเบียดเบียนพอไม่เบียดเบียนมันก็มีศีลท่านแต่อะไรเป็นรากฐานของการไม่เบียดเบียนท่านก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปทีนี้เมื่อกี้ผมได้พูดแล้วว่าการจะ อธิบายเรื่องหลักสูตร anti corruption เนี่ยนะต้านศึกษาต้านทุจริตศึกษาเนี่ยเราทำในเชิงประยุกต์ก็คือถ้าพูดในภาษาเราคือกรอบมโนทัศน์ mind mapping ของพุทธศาสนาคืออะไรพอผมนั่งฟังเนี่ยนะผมก็เหมือนท่านทั้งหลายผมก็มานั่งดูเนี่ยนั่งฟังไปผมก็คิดไปสี่เรื่องเนี่ยมันอยู่ในกรอบของเราอันนี้พูดให้ท่านฟังนะแต่ว่าเวลาไปเขียนก็ลงในกรอบของเขาหรือปรับกรอบของเขาให้มันไปกันได้กับกรอบของเราเขาเรียกซีเควนซ์เมื่อเช้าได้พูดบอกว่าการเรียงลำดับบทเนี่ยมันเรียง อาจจะไม่เหมือนกันนะที่ท่านรองเลขาพูดเนี่ย เรียงลำดับบทน่าจะเป็นอย่างที่ท่านเสนอหรือท่านมณีเสนอแต่เวลาไปทำไอ้เขาเรียกอะไรไปทำเรียงระดับบทที่ฝ่ายเลขาทำมาเนี่ยมันคนละแบบซีเควนซ์เนี่ยมันจะต้องเรียงไปตามนี่ถ้าพูดของเราคือกรอบมโนทัศน์ภาษาบาลีนี่แหละแล้วมันจะไปได้ดีเป็นยังไงจะพูดให้ดูเวลาเราพูดเรามีกรอบมโนทัศน์นี่คือพุทธพจน์ในสังวรสูตรนะมีบาลีด้วยเอามาขู่กันนะสังวรจะประหารนะจ๊ะก็คือประธานสี่ท่านเป็นกรอบสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานเนี่ยเอาสี่อย่างเนี่ยเป็นกรอบแล้วเรียงลำดับบทเนื้อหาเนี่ยนอกจากบทนำบทแรกเนี่ยนะไอการเป็นวิทยากรเป็นยังไงเป็นโค้ชเป็นยังไงแต่พอเรียงลำดับวิชาการเนื้อหาที่จริงเนี่ยหลักสูตรเขาเรียงไว้อย่างนั้นอย่างที่จะพูดต่อไปนี้ก็คืออันแรกสุดเนี่ยอ๋อยังไม่จบนะที่จริงต้องเอานี้ก่อนเมื่อกี้พูดถึงกลับไปอันนี้ก่อนเรื่องอธินาทานนะแล้วก็เรื่องอันนี้เรื่องของคุณธรรมก็คือกรอบเกณฑ์ทำความดีที่ทำให้มีคุณธรรมภายในจิตใจไม่คิดเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนส่วนรวมทรัพย์สินส่วนรวมอะไรต่างๆแล้วการแสดงออกทางจริยธรรมเนี่ยทั้งคุณธรรมจริยธรรมมันจะออกมาเป็น สุจริต3ท่านธรรมมัญจเรสุจริตังนี่คือพุทธพจน์ที่ผมไปเทศเรื่องสุจริตธรรมกถาเนี่ยตั้งจากตรงนี้ควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตพอปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตเนี่ยมันจะครบทั้งคุณธรรมจริยธรรมเมื่อกี้นี่พูดศีลเป็นจริยธรรมพอพูดเรื่องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียนเป็นคุณธรรมไม่คิดเบียดเบียนเนี่ยแต่พอเรื่องสุจริตมันเป็นทั้งคุณธรรมจริยธรรมเราเรียกว่าศีลและธรรมก็คือศีลธรรมสมัยโบราณเขาเรียกหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเขาไม่ได้แยกคำว่าศีลธรรมนี่ไม่ได้แยกว่าศีลและธรรมหรือธรรมะขั้นศีลมันก็คือศีลกับธรรมเนี่ยรวมกันเป็นสุจริตสุจริตสามเป็นยังไงครับท่านปกติเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าคิดดีพูดดีทำดีท่านรู้ไหมมาจากไหนมาจากสุจริตนั่นแหละเราสอนคนเนี่ยให้เป็นคนดีมีอะไรคิดดีก็คือมโนสุจริตพูดดีก็คือวจีสุจริตทำดีก็คือกายสุจริตเพราะคิดดีมันเป็นคุณธรรมพูดดีทำดีเป็นจริยธรรมแต่บังเอิญว่าเราไปเรียงอะไรครับไปเรียงกายสุจริตก่อนแล้วก็มาเอากายทำดีก่อนแล้วก็พูดดีแล้วก็คิดดีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเมื่อเรามีเจตนาที่ดีเป็นเจตนาสุจริตมโนสุจริตแล้วการพูดมันก็ดีการกระทำมันก็ดีเพราะฉะนั้นลำดับซีเควนซ์เนี่ยมันจึงต้องเป็นคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีแล้วมันเป็นการสรุปมรรคมีองค์8น่ะพูดคิดดีก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพอเป็นพูดดีสัมมาวาจาพอทำดีก็สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและคิดดีก็สัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็จะโยงกันสัมมาวายามะฉะนั้นเราเอาหลักง่ายๆก็คือคำที่มันตรงกันข้ามกับทุจริตเราพูดในเชิงบวกคือสุจริตเรื่องเราไม่ค่อยได้พูดกันหรือในหลักสูตรไม่ได้พูดในภาษาของเราก็คืออยากคบคนพาลให้คบบัณฑิตการไปคบบัณฑิตก็คือไม่คบคนพาลเนี่ยมงคลสูตรเขาที่บายไว้เนี่ยพูดเชิงลบหรือเชิงบวกก็ได้มันเรื่องเดียวกันการไปคบบัณฑิตก็คือไม่คบคนพาลการไม่คบคนพาลก็คือไปคบบัณฑิตมันจะไปด้วยกันอย่างนี้คบคนพาลกับไปคบบัณฑิตถ้าเราพูดถึงสุจริตมันก็คือไม่ทุจริตหลักสูตรการเติมให้เต็มก็คือพูดเรื่องสุจริตจะเยอะขึ้นทำไงถึงจะสุจริตสั่งสอนอบรมกันมันก็ต้านทุจริตเราใช้ในเชิงบวกก็ได้แล้วก็คือสรุปก็คือสุจริตซึ่งตรงข้ามทุจริตคือคิดดีมโนสุจริตพูดดีแล้วก็ทำดีแต่ทำอย่างไรรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยไปทำเป็นเนื้อหาหลักสูตรทีนี้มาถึงอันนี้นี่พูดถึงก่อนนะแล้วมาถึงกรอบมโนทัศน์กรอบมโนทัศน์4เมื่อกี้เนี่ยที่ว่าหลักสูตรเนื้อหาเนี่ยพอสรุปแล้วมันเป็นลำดับอย่างนี้เป็นที่จริงจะต้องเป็นเดี๋ยวนะขอมันโดดไปสังวรประธานคือตัวบาลีหายไปซะละมันเอาท่านคิดบาลีเองก็แล้วกันนะในเรื่องของสังวรประธานก็แล้วกันในประธาน4เนี่ยที่พูดว่าสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานอุรักขณาประธานเนี่ยมันเป็นกรอบอย่างไรสังวรประธานแปลว่าก็คือเพียรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันหรือการทุจริต preventionการป้องกันมันต้องมาก่อนก่อนโควิดระบาดเราจะต้องมีการป้องกันพอระบาดแล้วเราต้องรักษาการรักษาเป็นประธานข้อที่2ปหานประธานรักษาโควิดทุจริตยังไม่เกิดเราใส่วัคซีนเข้าไปในจิตใจของคนคิดเพื่อที่จะไม่ทุจริตก็คือคิดดีมโนสุจริตแล้วเขาก็จะไม่ทุจริตการใส่ความคิดดีเข้าไปการคิดแยกแยะประโยชน์ใส่เข้าไปมันคือสังวรประธานก่อนที่เขาจะไปทำอะ ฉกฉวยประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยพอเขาคิดแยกแยะคิดอะไรต่างๆซึ่งรวมไปถึงอายชั่วกลัวบาปด้วยแต่บังเอิญอายชั่วกลัวบาปเนี่ยเอามาเชื่อมเป็นหลักสูตรที่2คือแก้ปัญหาการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้สังคมมันอยู่ได้เนี่ยคือละอายและไม่อดทนเนี่ยคือกระบวนการแก้ปัญหาแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อมให้อันนี้อันหัวข้อก่อนเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ดูแต่ละอันพอแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมหลักสูตรที่2มันก็ตามมาคือละอายและไม่อดทนคิดแยกแยะเป็นการสอนให้คนมีวัคซีนในการที่จะไม่คิดทุจริตป้องกันแต่พอเกิดทำเห็นคนทำทุจริตแล้วทำยังไงต้องไม่อดทนต้องประท้วงต้องแจ้งเป็นข้อที่สองช่วยแก้ปัญหาทำแค่นี้ไม่ได้ให้ไปจับเองเพราะคุณไม่มีหน้าที่ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นปปช.ไปได้เองนะหรือประสวมรอยเป็นปปช.ทำท่าไปแล้วไปเรียกเงินเขาอีกนะมันก็จะเกินไปนะข้อสามร่วมกันพัฒนาอันนี้หมายความว่าวัฒนธรรมภาวนาประธานก็คือทำให้มีให้เป็นมันก็คือพัฒนามันคือวัฒนธรรมมันเป็นวัฒนธรรมแห่งความสุจริตก็คือจิตพอเพียงต้านสุจริตต้องเป็นวิถีชีวิตสร้างวิถีชีวิตให้เป็นวัฒนธรรมต้านทุจริตให้ได้ก็คือภาวนาประธานภาวนาแปลว่าการพัฒนาทำกันอย่างเป็นระบบและสุดท้ายก็คือเมื่อทำแล้วต้องยั่งยืน sustainable คืออนุรักษนาประธานอนุรักษนาประธานรักษาความดีให้กับเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มเราจะทำยังไงที่จะทำให้มันเป็นวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องมีพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมันต้องขยายไปตรงนั้นเลยแล้วในที่สุดมันก็มี4ข้อเท่านี้แหละที่นั่งฟังไปท่านจำได้นะความจำไม่เสื่อมนะผมไม่ได้พูดเองนะผมขี้เกียจย้ำแล้วนะนะเว้ยใช่ป่าวล่ะก็4ข้อนี่แหละที่ทั้ง2ท่านพูดมาแล้วในเอกสารมันก็พอเห็นแค่นี้เรามันง่ายมั้ยล่ะปะโถหัวเราะแล้วประธานนะประธานคณะกรรมการท่านได้กรอบแล้วเนี่ยแต่ท่านต้องเรียงลำดับอย่างนี้อย่าไปเรียงเอาข้อ3ขึ้นก่อนหรือเอาข้อ2ขึ้นก่อนท่านจะงงไปขอเขาปรับไอ้ที่ผมพูดเมื่อเช้าเนี่ยว่าซีเควนซ์ลำดับนั้นไม่ได้แก้ของเขาก็เรียงอย่างนี้แต่บังเอิญว่าลำดับบทมันไม่เรียงใช่ไหมอาจารย์เนี่ยตามของอาจารย์เนี่ยแต่เวลาไปทำบทมันเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราไม่เอาเราเรียงอย่างนี้มันก็จะพูดภาษาเดียวกันต่อไปครับป้องกันปัญหาคิดแยกแยะเอาธรรมะอะไรมาอธิบายนี่คือการเปรียบเทียบเขาคิดแยกแยะของท่านอาจารย์บอกว่าคิดอย่าให้คิดเป็นอนาล็อกให้คิดเป็นดิจิตอลใช่ไหมในทางพุทธศาสนาเราหมายถึงอะไรนะครับท่านลองดูวิธีตอบปัญหา4แบบดูคิดแบบอนาล็อกคือข้อที่3ท่านเขาเรียก1ถึง10อ่ะส่วนคิดแบบดิจิตอลใช่หรือไม่ใช่อ่ะคือข้อที่1จริงไม่จริงพยักหน้าใช้ได้ผมไม่ต้องอธิบายแล้ว คือเราจะไปเกณฑ์ให้ทุกคนเนี่ยคิดแบบดิจิตอลก็คือ0กับ1มันก็จะมีแต่พวกเล่นคอมพิวเตอร์นะที่เข้าใจแต่ในชีวิตจริงคนเรามันมีไม่ใช่ขาวกับดำมันมีสีเทาแต่บังเอิญว่าเราเอาเรื่องสีเทามาใช้ในเรื่องของกุศลอกุศลมันก็เลยแยกความดีกับความไม่ดีออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องไหนที่จะต้องตอบตรงโดยส่วนเดียวก็คือเรื่องเกณฑ์ของความดีอันนี้ดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปฆ่าสัตว์บาปหรือไม่มีใครตอบบ้างว่าบาปก็ได้ไม่บาปก็ได้ถ้าฆ่าสัตว์แล้วไปใส่บาตรพระอะไรไม่มีท่านบาปก็ต้องบาปใช่ไหมไปโกงเขามาแล้วมาถวายวัดที่มันจะได้บุญสักเท่าไหร่เนี่ยหลวงวัดคณิกาผลนะท่านได้ใช่ไหมได้แรงยาเงินแรงงานของนางคณิกาเนี่ยแม่เล้าก็เลยมาสร้างวัดคณิกาผล ยายแฟงอ่ะเสร็จแล้วยายแฟงก็ถามสมเด็จโตใช่ไหมมาเทศอ่ะเนี่ยเอาคณิกาผลเอาผลของนางคณิกามาสร้างวัดเนี่ยจะได้บุญสักเท่าไหร่เจ้าคะได้สลึงเฟืองสมเด็จโตบอกทำไมสลึงเฟืองอ่ะก็นอนทีหนึ่งได้สลึงเขาจ่ายสลึงเฟืองได้แค่นั้นแหละแรงงานอันนี้คือแสดงว่าสมเด็จโตไม่ได้เอาใจนะอันไหนที่มันไปเอาเปรียบเขามันก็ได้น้อยมันก็ได้บุญบ้างแต่ว่าคุณก็ต้องหักกันสิบาปก็มีบุญก็มีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนิจจังวาอนิจจังวาเนี่ยต้องตอบตรงเอกังสะพยากรณีปัญหาเป็นไบนารี่เลยใช่หรือไม่ใช่คุณธรรมความดีทั้งหลายกุศลอกุศลเนี่ยมันชัดอยู่นะแล้วแต่ปฏิปุจฉาพยากรณีปัญหาที่ย้อนถามเวลาที่ถามแล้วมันไม่ชัดเจนเช่นเด็กถามท่านว่าฟันพระตกน้ำบาปไหมฟันพระตกน้ำบาปไหมท่านต้องย้อนถามนะเพราะถ้าเราบอกว่าบาปบอกเด็กบอกไม่บาปฟันที่เคี้ยวข้าวอ่ะของพระมันหักตกน้ำป๋อมแป๋มมันจะบาปได้ยังไงเพราะฉะนั้นท่านจะไปหลงกลท่านต้องปฏิบูชาถามก่อนไอ้หนูฟันของเองมันหมายถึงอะไร definition คำนิยามอันนี้ปฏิบูชาวิพัชชะพยากรณียปัญหาที่ต้องจำแนกแล้วจึงแก้อันนี้มันก็คือปัญหาในการที่เวลาเราแผ่เมตตาเมตตาเนี่ยท่านสอนให้มองแง่ดีถูกไหมเวลาที่เราจะมองคนแง่ดีเนี่ยเราต้องแยกมองเช่นมีคนบอกว่าท่านจะไปแผ่เมตตาให้ศัตรูได้ยังไงอ่ะไอ้แผ่เมตตาให้มิตรเนี่ยใช่แต่แผ่เมตตาให้คนที่ด่าเราล่ะเราต้องมองแง่ดีเขาเพราะเขามีทั้งดีและไม่ดีไอ้ที่ด่าเราเนี่ยมันไม่ดีแต่เขาก็เป็นคนทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอะไรต่างไปนึกถึงแง่ดีที่เขามีเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยในที่ทำงานไอ้คนนี้เลยเนาะมันแย่จริงๆอย่างงดอย่างนี้แย่เขามันแย่ในกรณีนี้แต่มันดีในกรณีนั้นเช่นหน้าตาหน้าเกลียดเห็นปุ๊บสอนศีลไม่กินกันพอบอกสอนศีลไม่กินกันโอ้แต่เขาพูดเพราะนะปะมันเราแผ่เมตตาได้เนี่ยหน้าตาไม่ดีแต่ว่าพูดเพราะหน้าตาก็ไม่ดีพูดก็ไม่เพราะด่าหน้าดูแต่มันปากร้ายใจดีนะหาเรื่องดีมาจนได้อ่ะนึกถึงคำของท่านพุทธทาสไหมล่ะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาอ่ะจงถือเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยการจะหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่าโมเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมาก่อนอันนี้เป็นวิพัชชะแยกบนพื้นฐานนั้นในกรณีนี้เราสอนเอกังสะให้เขาคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมให้ชัดนะครับถาปนิยปัญหาที่ไม่ต้องตอบเช่นอะไรเป็นเนรรุ่นเดียวกันศึกหาลาเพศมาเจอหน้าเจ้าคุณเดี๋ยวนี้ยังฉันข้าวเย็นอยู่หรือเปล่าท่านจะตอบไหมให้ตอบทางไมค์เลยเดินหนีดีกว่าเว้ยท่านนักการเมืองเขาไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้ยินนี่คือถาปนิยปัญหาพูดแล้วมันเรื่องมากไปดีกว่าเนี่ยนี่คืออัพยากตะปัญหาครับปัญหาที่พระเจ้าไม่ตอบเช่นอะไรอัตตาก็อันนั้นร่างกายก็อันนั้นอัตตาก็อันนั้นอะไรชีวะโลกโลกหน้ามีไม่มีอะไรต่างบางอย่างไม่ตอบเพราะตอบแล้วมันก็ไม่ปฏิบัติธรรมเอาเป็นว่าท่านลงเน้นเรื่องเอกังสะในการคิดแยกแยะดูในการตอบความดีอยู่ไม่ให้เป็นเรื่องของวิพัชชะอย่างเดียวเอาเราไม่ต้องไปเน้นเรื่องเอกังสะฟันธงไปเลยแล้วประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเอาเน้นเรื่องข้อหนึ่งพอแล้วไม่ต้องไปพูดหลายข้อครับนี่คือประเด็นหนึ่งต่อมาครับ พอเราเน้นเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมมันก็เข้าศัพท์อัตตัทธะประโยชน์ตนอันไหนคือประโยชน์ส่วนตนอันไหนคือประโยชน์คนอื่นอันไหนที่มันเป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นรวมกันนั่นคือประโยชน์ของบ้านเมืองเขาเรียกอุปยัตถะประโยชน์ส่วนรวมเราก็มาขีดเส้นให้ชัดเจนอธิบายเรื่องแยกแยะเนี่ยบนอัตถะนี่แหละทั้งสามต่อมาแล้วประโยชน์ตนกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดก็คือที่พระบรมราชชนกในรัชกาลมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชริกรมบรมราชชนกนะเจ้าฟ้านะไอ้พระบรมราชชนกกับรัชกาลในรัชกาลที่9บอกว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของพวกมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์เป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามเป็นให้มันดีเมื่อท่านทำประโยชน์ส่วนรวมดีประโยชน์ของบ้านเมืองดีประโยชน์เพื่อคนอื่นดีลาภทรัพย์และเกียรติยศก็จะมาแก่ท่านเองอันนี้เป็นเกณฑ์ที่เขาเรียกจัดลำดับความสำคัญ priority อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียก conflict of interest นะครับเป็นปัญหาทางปรัชญานะครับปัญหาทางปรัชญาเนี่ยท่านไปดูเพิ่มเติมกันแล้วกันเพราะผมจะได้ไปข้อต่อไปเป็นอย่างนี้ครับมันมีเรื่องเล่าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมันขัดกันใครที่เรียน existentialism นะจะเจอตัวอย่างนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนายคนหนึ่งอยากจะเขามีหน้าที่ไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติอันนี้ประโยชน์ส่วนรวมเขาอยากจะไปรบไปเป็นทหารป้องกันประเทศแต่แม่เขาป่วยนอนอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแลถ้าเขาไปแม่อาจจะตายและไม่ได้เห็นหน้ากันเกิด conflict of interest เป็น moral dilemma อยู่ระหว่างเขาขวายไปทางนี้ก็เสียไปทางนี้ก็เสียอยู่กับแม่ก็ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไปรับใช้ชาติก็ไม่ได้กตัญญูอันเนี้ยผมโดนถามมาบ่อยแล้วไอ้เลือกตั้งอ่ะกกต.นิมนต์ไปเขาตั้งคำถามว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยคนเขาเอาเงินมาใส่ซองให้500บาท 1,000 บาทให้ลงคะแนนเสียงให้เขาแล้วก็ไปรับเขามาแล้วเราต้องซื่อสัตย์สุจริตไหมต้องกตัญญูไหมบางทีมันมีประโยชน์กับเราอ่ะไอ้เรื่องระบบอุปถัมภ์อ่ะเนี่ยทำยังไงเราจะต้องซื่อสัตย์ลงคะแนนตามนั้นเขาอุตส่าห์ให้เข้าคูหาไม่รู้เรื่องก็ยังไปลงให้เขาอีกอ่ะรับเงินเขามาแล้วอ่ะมันก็ทุจริตนี่แหละท่านซื้อเสียงอ่ะโกงเลือกตั้งอ่ะเกณฑ์ในการตัดสินมันต้องมีท่านพอดีไม่มีเวลาพิมพ์เกณฑ์ในการตัดสินก็คือจะเชทนังอังควรัสสะเหตุบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาสละทรัพย์และอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมะคือความสุจริตได้ยังมันจึงต้องตีความว่าทำมันจะเรสุจริตังนี่แหละท่านเมื่อมันเป็นหน้าที่ต่อประเทศชาติต่อสังคมต้องมาก่อนที่ท่านรองเลขาพูดเนี่ยก็คือการแยกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยยังไม่มีการแยกระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวมระหว่างการเป็นองค์เอกราชาธิปัตย์ในฐานะที่มีอำนาจเต็มตัวกับแผ่นดินเราจึงได้ยินเรื่องที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยในชาดกก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยสั่งประหารชีวิตลูกตัวเองที่ทำผิดในฐานะพ่อก็มีหน้าที่ต่อลูกแต่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินลูกทำผิดก็ต้องประหารเราจะได้ยินว่าโอ้โหประหารลูกเลยเหรอโหดเหี้ยมมากอะไรมากแต่สมัยนี้ธรรมดาแล้วใช่ไหม เห็นไหมเพราะสมัยก่อนมันไม่มีการแยกไงท่านไม่ได้คิดแยกถ้าสมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาลูกผิดขับรถเร็วไปชนคนมันจะไปก้าวล่วงใครป่ะ อย่างเงี้ยนะควรจะช่วยได้แค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นเหรอนะผมไม่ได้พูดชื่อใครนะท่านนะผมคิดสินี่ผมท้ายท่านคิดไงผมบอกแล้วผมพูดให้คิดท่านอย่าไปคิดเรื่องใครก็เรื่องของท่านแต่ท่านอย่าพูดกันแล้วกัน คิดว่าเนี่ยทีนี้เรานึกถึงชาดกครับพระเวสสันดรท่านบริจาคช้างปัจจยนาเคนประชาชนเดินขบวนไล่พระเวสสันดรพระเจ้าสัญชัยไล่พระเวสสันดรไปอยู่ป่าน่ะองค์ราชทายาทแท้ๆเลยน่ะแต่ก็ต้องทำอ่ะพระเตมีอีกทศชาติพระเตมีทำแกล้งบ้าๆใบ้ๆบอๆเสด็จพ่อสั่งไปฝังดินทิ้งเลยอ่ะใช่ป่ะโอ้ยเราก็ตีความกันในสมัยนั้นที่รวมยังรวมกันอยู่ระหว่างประโยชน์ตนประโยชน์ของรัฐเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันสามารถมาเป็นตัวอย่างให้ตอบได้ด้วยมันควรหรือไม่ควรเดี๋ยวขึ้นได้กี่คะแนนอย่างได้เลยท่านผมยกตัวอย่างนี่คือสื่อต่างๆท่านเป็นสื่อชาดกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นสื่อเป็นตัวอย่างเป็นอุปกรณ์การสอนได้อย่างดีให้คนคิดเมื่อเอาประโยชน์ของมนุษยชาติมาเป็นที่ตั้งเนี่ยสิทธัตถะจึงออกผนวดท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วออกเป็นพุทธะอีกอย่างหนึ่งทิ้งครอบครัวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเถียงกันอยู่นั่นแหละอะไรมาก่อนมาหลังแต่เมื่อคุณเอาอะไรเป็นตัวตั้งสรุปนะครับเนี่ยมันมีเกณฑ์ในการตัดสินทางจริยธรรมอยู่ขอจบแค่นี้นะครับที่ว่า conflict of interest ที่ท่านตั้งเป็นคำถามมันมีเกณฑ์ในการตัดสินอีกอันหนึ่งเกณฑ์ในการตัดสินนะครับมัตตาสุขะปริจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังอันนี้เขาเรียกเพราะเห็นจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่เพราะสละประโยชน์สุขที่เล็กน้อยนักปราชญ์ก็สละสุขที่เล็กน้อยเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่อันนี้ประโยชน์สุขของประเทศชาติของมวลมนุษยชาติต้องมาก่อนส่วนรวมต้องมาก่อนเรามีตัวอย่างของเด็กในเนเธอร์แลนด์ที่เขาทำรูปปั้นไว้นี่เอามือไปอุดรูรั่วไม่ให้เขื่อนพังอ่ะเพราะว่ามันอยู่ต่ำให้เขื่อนอยู่ฝั่งน้ำทะเลมันจะเข้ามาเมื่อมีรูปปั้นมีรูปอยู่แต่ผมลบออกไปซะแล้วนึกว่าไม่มีไม่ได้พูดเขาสละชีวิตเขาอ่ะทหารสละชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่สรุปแล้วมวลมนุษยชาติที่มันอยู่ได้เพราะความเสียสละท่านถ้าเราไม่เสียสละแล้วชาติบ้านเมืองมันจะอยู่ได้อย่างไรและทุกคนก็เสียสละแล้วคุณจะเอาเปรียบอยู่คนเดียวคนอื่นเขามาอุดรูรั่วของเรือแล้วคุณจะมาเจาะเรืออยู่คนเดียวได้ยังไงเป็นคนไทยหรือเปล่าถามไป ข้อสองท่านช่วยเมื่อเกิดปัญหาในบ้านเมืองนี่เราจะนิ่งดูได้ไหมผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราจะต้องเป็นปหานประธานช่วยกันแก้คนละไม้คนละมือก็คือคำที่ท่านพูดถึงว่าไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยนั่นแหละมันอยู่ข้อ2เราไม่ยอมมีส่วนร่วมไม่ยอมมีส่วนสนับสนุนและไม่ทนและก็ไม่อยู่เฉยคำว่าไม่ทนไม่อยู่เฉยทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความรู้เจตคติและกับทักษะที่พูดมานั่นแหละมันออกมาแล้วจากสังวรประธานที่อยู่ในใจเนี่ยนะมันลงมาสู่ภาคปฏิบัติคือปหานประธานเกิดความรู้และอะไรทุจริตมันไม่ดียังไงเจตคติไม่ชอบแล้วก็ไม่ทนแล้วก็เฉยไม่ได้ก็เลยแจ้งออกไปหรือขยายนั่นคือทักษะท่านต้องทำอย่างมีทักษะด้วยอันนี้ไม่ขยายแล้วนะครับเดี๋ยวให้ท่านช่วยกันเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าไงครับปักขันเหปักขหาระหังยกย่องคนที่ควรยกย่องคนไหนสุจริตยกย่องเขาที่ในหลวงบอกว่าอย่าส่งเสริมคนไม่ดีให้ปกครองบ้านเมืองยกย่องคนดีในหลวงรัชกาลที่9ให้ปกครองบ้านเมืองอ่ะนิคขันเหนิคขหาระหัง มันก็จะต้องแสดงออกสิข่มคนที่คนข่มสินะครับแล้วก็นึกถึงว่าทำไมเราจึงไม่มีความอดทนเพราะเรามีคุณธรรมพื้นฐานคือหิริอาละอายบาปโอตตัปปะกลัวผลของบาปอันเนี้ยในหลักสูตรใช้คำว่าละอายบาปแต่อธิบายทั้งหิริโอตตัปปะอยู่ในคำเดียวกันเราต้องแยกให้ชัดเจนคำว่าฮิริคืออายชั่วเกิดจากการนึกถึงความเป็นคนดีและศักดิ์ศรีวงตระกูลเป็นต้นเรามีการศึกษาขนาดนี้มีมือมีเท้าอย่างนี้ทำไมต้องไปขอทานทำไมต้องไปขอเขากินทำไมโกงบ้านโกงเมืองครอบครัวเราก็ดีอะไรก็ดีเกิดละอายใจแล้วงดเว้นจากการทุจริตเราหูจบมาจากสถาบันเนาะเมื่อกี้ที่ท่านเล่าอ่ะไปโกงทำข้อสอบโกงได้ยังไงมันเสียชื่ออย่างเงี้ยอันนี้คือฮิริฮิริท่านเปรียบเหมือนหญิงสาวสวยภูมิใจในความสวยของตนเองไม่ยอมให้โคลนหรืออะไรมาเปื้อนหน้าตัวเองเกลียดความสกปรกเพราะฉะนั้นคนที่หญิงที่ภาคภูมิใจไม่ขอใครกินเนี่ยท่านเขาจะมีฮิริเอาอะไรมาให้เขาก็ไม่กลัวถ้าเป็นศีลมันคือสัมปัตตวิรัตไม่มีละเวลาสมาทานวิรัตคือเทคอะวาวอ่ะไปรับสมาทานศีลต่อหน้าพระแล้วเราก็ไม่ทำหรือเรามีฮิริไม่เอาไม่โกงถึงจนทนกัดก้อนกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์โซก็เสาะใส่ท้องจับเนื้อกินเองโครงโลกนี้คือนี้มาจากฮิริแต่โอตตัปปะคืออะไรกลัวบาปเกิดจากการนึกถึงภัยหรือความทุกข์ที่เป็นผลจากการกระทำบาปคือการทุจริตนั้นมันต้องนึกถึงวิบากวิบากท่านให้นึกถึง4อย่างคือฮิริเป็นเรื่องภายในเหมือนเซลล์ดิสซิปลินมาจากข้างในแต่ถ้าดิสซิปลินวินัยนั้นมาจากภายนอกเขาเรียกโอตตัปปะกลัวอยากได้รางวัลกลัวการลงโทษมาจากคนอื่นแต่ความภาคภูมิใจในตัวเองอะไรตัวเองเนี่ยเป็นฮิริอายชั่วแล้วก็กลัวบาปกลัวบาปคือกลัวผลของบาปมาจากเหตุ4อย่างในอรรถกถาท่านบอกไว้4อย่าง1อัตตานุวาทภัยกลัวตัวเองนอนไม่หลับเราก็จะต้องตำหนิว่าทำไมฉันเป็นทำอย่างนี้ได้เผลอไปเอาเงินเข้ามาได้เนี่ยเขาเรียกวิปฏิสารท่านfeel guilty อันนี้คือกลัวจะ guilty มันก็เป็นโอตตัปปะนะเราเองเนี่ยรู้สึกผิดวิปฏิสารเนี่ยคืออัตตานุวาทภัยเรากลัวเราติเตียนตัวเราเอง2กลัวลงหน้าหนึ่งกลัว social sanction ปรานุวาทภัยกลัวสังคมตำหนิติเตียนเราก็ไม่ก็เลยต้องเป็นคนดีไม่สุจริตจับให้ไล่ได้ให้ทันจับไม่ไล่ได้ไม่ทันไม่โกงทันดภัยคือการลงโทษติดคุกปรับอะไรก็ตามเนี่ยอาจยาก็คือการลงโทษทั้งหลายและที่พูดถึงไตรภูมิพระร่วงคือข้อที่4กลัวไปเกิดในนรกทุกขติภัยสมัยก่อนเนี่ย4ข้อเนี่ยมันคุมสังคมให้ปลอดและตอนนี้เนี่ยเมื่อข้อ1มันไม่ทำงานมันไม่เวิร์คข้อ2ก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วตอนนี้เนาะไอ้พวกคลิปทั้งหลายเนี่ยเริ่มไม่อยู่เฉยกันแล้วนะถ่ายกันอะไรคันใครไปทำอะไรลุกล้ำที่สาธารณะอะไรต่างเนี่ยก็หรือโดนโซเชียลแซงชั่นลุมติดแฮชแท็กเข้ามาลุมด่ากันเนาะมันก็จะได้ผลแล้วข้อ2แต่ที่สำคัญคือกฎหมายบ้านเมืองระบบต่างๆตั้งตำรวจอัยการศาลปปช.เนี่ยต้องเข้มงวดทันด่าคือลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ทุกขติภัยทางเราก็ต้องเน้นให้นะไม่ต้องไปตกนรกชาติหน้าในนี้เราก็เดือดร้อนใจจากข้อหนึ่งอยู่แล้วเป็นคนดีภูมิใจในตัวเราเองทีนี้ถามว่าวิธีการควรจะเป็นอย่างไรก็เหมือนนายเกสีฝึกม้าเพราะนายเกสีเนี่ยฝึกม้าไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปุริสธรรมสารถีฝึกคนถามพระเจ้าว่าฝึกคนยังไงถึงได้ผลดีพระเจ้าก็ย้อนถามในเกสีว่าฝึกอย่างไรนายเกสีก็บอกว่าใช้3วิธีม้าตัวไหน เรียบร้อยเชื่องเราใช้นุ่มนวลพูดดีๆตัวไหนดื้อเราก็รุนแรงด่ามันเคี่ยนมันตรงไหนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ผสมผสานแต่ตัวไหนไม่ดีไม่ดีเลยทำอะไรก็ไม่ได้ให้มันออกไปก็เสียชื่อสถาบันเกสีฝึกม้าให้ฆ่าทิ้งแล้วเกสีก็ถามพระเจ้าใช้วิธียังไงพระเจ้าบอก4วิธีเหมือนกันโหยังไงคนที่กิเลสน้อยปัญญามากนุ่มนวลชี้คุณเพราะฉะนั้นการทำหลักสูตรนี่ต้องชี้อานิสงส์ยกย่องคนที่คนยกย่องมีรางวัลมีอะไรต่างเราไม่ได้ทำด้านเนกาทีฟอย่างเดียวด้านโพซิทีฟเชิงบวกว่ามีตัวอย่างของคนที่สุจริตแล้วเป็นยังไงประสบความสำเร็จยังไงรุนแรงก็คือโทษตำหนิฝ่ายโนฝ่ายลบแล้วก็ผสมกันดีว่าสำหรับคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพุทธเจ้าบอกใช้3วิธีแล้วถ้าไม่ได้ผลล่ะฆ่าทิ้งเกสีตกใจโอ้เทศไม่ฟังแล้วมีการหมกหลังวัดด้วยเหรอบอกไม่ใช่คำว่าฆ่าทิ้งในอริยวินัยหมายถึงเลิกสอนไม่พูดไม่สอนก็คือส่งเข้าทันตสถานไปในฝ่ายบ้านเมือง เรียนในมหาวิทยาลัยฟังเทศไม่ไหวแล้วโยมไปให้นู่นทันตสถานนู่นไปให้คุกเขาจัดการแหละอันนี้คือวิธีฝึกม้ามีคนไปตอบว่าพุทธเจ้าทำไมชอบไปว่าแรงๆน่ะว่าเทวทัตน่ะวิธีรุนแรงนะคือพุทธเจ้าไม่ได้นุ่มนวลอย่างเดียวนะรุนแรงด้วยคนก็บอกทำไมจะไปว่าเขาแรงล่ะว่าพุทธเจ้านะพระเจ้าบอกนี่ถึงว่าแรงก็หวังดีนะเวลาคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกมันกลืนตะปูเข้าไปในคอเนี่ยต้องผ่าตัดเนี่ยคุณให้เขาผ่าตัดไหมล่ะให้ทำไมอ่ะทั้งที่มันลูกก็ต้องเจ็บเอาไปผ่าตัดมันก็แย่ที่เพื่อสวัสดิภาพของลูกก็เลยจะต้องผ่าตัดฉันใดปล่อยให้เขาโกงบ้านโกงเมืองทำทุจริตไปเนี่ยจากเล็กไปหาใหญ่เนี่ยเขาติดคุกเนอะถ้าเราไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนน่ะเราไปอดทนต่อการทุจริต10บาทต่อไปมันก็100บาทต่อไปมันก็พันบาทไม่ก็กล่าวไม่ลงทันเนี่ยเพราะฉะนั้นหวังดีนั่นแหละพ่อแม่หวังดีต้องตักเตือนเขาสังคมก็เหมือนกันอีสปว่าไงลูกเป็นโจรพ่อแม่ก็มีส่วนในการสร้างความเป็นโจรให้กับลูกเราต้องไม่ทนต่อความเป็นโจรของลูกตั้งแต่เล็กๆเงินเล็กๆเรื่องขององคุลิมานในอินเดียสรุปว่าสิทธิ์เป็นโจรครูก็มีส่วนสร้างความเป็นโจรให้กับสิทธิ์ถ้าไม่ใช่เพราะครูนะองคุลิมานไม่เป็นโจรสังคมก็เหมือนกันท่านเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอดทนเพราะฉะนั้นต้องไม่ทนไม่เฉยเนาะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยเนี่ยก็คือการปรามที่ดีนะซึ่งเป็นข้อที่2ปหานะประธานตั้งแต่เริ่มมาเล็กๆโกงเล็กๆเราก็ต้องรีบแล้วไปข้อที่3ท่านข้อที่3คือร่วมกันพัฒนาจิตพอเพียงต้านทุจริตซึ่งมาจากตัวแรกๆเนี่ยนะเอาให้ดูเลยนี่สตรองเนี่ย sufficient พอเพียงท่านต้องไปดูคำว่าพอเพียงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยหมายถึงอะไรบ้างซึ่งในหลักสูตรไม่ได้เน้นและหมายถึงธรรมะอะไรสรุปอย่างนี้นะครับในความคิดของผมเนี่ยความพอเพียงเนี่ยมันเป็นตัวพัฒนาถ้าพัฒนาคนทั้งประเทศให้รู้จักพอนะไม่โลภนะคนไม่โลภมันจะโกงไหมล่ะไม่โกงนั่นเท่านี้ก็พอมีพอกินแล้วยังเหลือให้คนอื่นอีก generosity อ่ะข้อสุดท้ายน่ะแบ่งอีกนะผมเคยสรุปอย่างนี้ที่ขาดส่งเติมให้เต็มในหลวงเนี่ยพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริเป็นตั้ง 4,000 กว่าโครงการที่ขาดส่งเติมให้เต็มที่เต็มทรงสอนให้รู้จักพอเพียงที่พอทรงให้รู้จักแบ่ง generosity ที่แบ่งทรงให้เป็นธรรม4คำนะครับจดไว้ด้วยผมขึ้นจอไม่ทันที่ขาด ้องเติมให้เต็มที่เต็มต้องให้รู้จักพอที่พอให้รู้จักแบ่งที่แบ่งก็ให้เป็นธรรมนี่แหละทำไมจิตพอเพียงมันจะต้านทุจริตได้ถ้าทำได้ครบ4แต่ที่มันไม่พอเนี่ยมันก็ไม่แบ่งดีมันก็ไม่เต็มมันโลภมันก็เลยไม่เป็นธรรมด้วยสังคมมันก็เลยขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นคำว่า sufficient เนี่ยคือที่ว่าเนี่ย4อย่างเนี่ยนะและไม่ถึงไอตัวคำว่าstrong เนี่ยผมหมายถึง4อย่างที่ว่าเนี่ยต้องให้ได้4อย่างแบ่งให้เป็นธรรมเนี่ย generosity เลยให้ครบตามนั้นซึ่งในให้ครบตามนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่า sufficient เนี่ยพอดีพอเหมาะพอใจคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วอันที่2 transparency เนี่ยโปร่งใสหรือ transparent เนี่ยแล้วมันคือสุจริตคิดดีพูดดีทำดีโปร่งใสตั้งแต่เขาเรียกอะไรเหมือนไฟฟ้าเนี่ยท่านมองทะลุบางคนมันมองไม่ทะลุมันพูดดีๆนะแต่ใจมันทึบเนอะคิดจะโกงเออแล้วก็เลยหลอกเราอะอย่างเงี้ยแต่ว่าปากปราศัยน้ำใจเชือดคอเนี่ยคือคนไม่โปร่งใสแต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีมันโปร่งใสอะแล้วคนจะคิดดีพูดดีทำไงต้องคิดแบบพอเพียงแล้วมันถึงจะแบ่งปัน realize คือ realization คือตระหนักรู้เนี่ยมันคือสัมมาทิฏฐิค่านิยมที่เองอยู่บนความพอเพียง onward เนี่ยนะคือมองไปข้างหน้าถ้าภาษาเก่งนิโรธเราอยากให้สังคมไทยเป็นยังไงถ้าเทียบในทางภาษาพระเขาเรียกจักขุมาคือมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์เรามีความฝันร่วมกันมองไปข้างหน้านะทีฆทัศสีมองการไกลแล้วมันแล้วเราจะไปถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรเราก็จะต้องมีวิธุระการดำเนินการจัดการในเขาเรียกไอปาปนิกสูตรเพราะมันจะปาปนิกสูตรจักขุมาวิทโรแล้วก็เจเนอรัสซิตี้ก็คือมีจิตแบ่งปันอาสามีนิสัยที่ดีgenerous ใจกว้างเป็น public mind ผมจะอธิบายแต่ละข้อสั้นๆนะฮะทำไมผมจึงเรียกว่าพอเหมาะพอดีนะเพราะว่าผมดูจากพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ปี2541ทรงสอนเยอะมากในปีนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกปี40เพราะเศรษฐกิจพอเพียงที่ละเอียดมากจะมาปี41ก่อนหน้านั้นกระจัดกระจายแต่ยังไม่เป็นระบบหรือจะเป็นเราไม่รู้แต่ผมมารู้รับรู้เนี่ยปี41ท่านลองดูคำว่าพอเพียงพอในความต้องการมีความโลภน้อยมีเบียดเบียนคนอื่นน้อยเนี่ยมันเข้ากับหลักเมื่อกี้เลยกุศลก็คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดตนไม่เบียดเบียนคนอื่นมีความพอเพียงท่านอ่านเอาเองนะแต่ที่ผมจะมาเน้นคือคำนี้ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขเห็นไหมมันมี3คำนะท่านในคำในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือไม่สุดโต่งไม่สุดโต่งคือทางสายกลาง อุโภอันตาน่ะสุดโต่งเนี่ยไม่ไปสุดโต่งนี่คือทางสายกลางมัตตัญญุตาคือพอประมาณอยู่เป็นสุขก็คือขิหิสุข4ประการผมก็เลยมาดูให้ท่านดูเนี่ยทางสายกลางมันจะอยู่นี่นี่เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมชัดเจนเลยทางสายกลางแล้วก็ความรู้ในเรื่องของความรู้อยู่ตรงนี้เรื่องคุณธรรมอยู่ตรงนี้มีภูมิคุ้มกันผมสรุปเลยนะครับเวลามีน้อยพอดีคือทางคำว่าพอเพียงเนี่ยมีคำว่าสามพอต้องอย่างน้อยนะอย่างน้อยอาจจะมีมากกว่านี้พอดีคือมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางทั้งกายและจิตคนทุกวันนี้ที่มันโลภเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวัตถุนิยมท่านเงินทองรถลาบ้านช่องอะไรต่างๆนี่หามาเยอะแยะหมดเลยเพื่ออะไรล่ะที่เราบอกว่าตายก็เอาไปไม่ได้แต่ก็ยังกอบโกยยังโลภเพราะมันลืมความสุขทางจิตใจเอาแต่กายิกสุขไม่เอาเจตสิกสุขพอเน้นแต่วัตถุนิยมเนี่ยก็เลยมองข้ามมิติทางจิตใจคุณงามความดีความรักความสามัคคีความเสียสละต่างๆไม่มีผมสามารถที่จะบอกได้ว่า ยิ่งเราเป็นวัตถุนิยมมากเท่าไรเราจะทุกข์มากเท่านั้นเพราะมันยิ่งเบียดเบียนยิ่งโกงยิ่งแสวงหามหาธรรมคานธีบอกว่าในโลกนี้มีทรัพยากรมากมายที่จะสนองความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์แต่ไม่เพียงพอที่จะสนองความโลภของมนุษย์ถ้าทุกคนแบ่งมีกินกันเนี่ยนะไม่มีใครอดอยากหรอกเอธิโอเปียไม่อดอยากหรอกประเทศไทยไม่มีคนจนหรอกท่านแต่ความโลภสิมันเท่าไหร่มันก็ไม่พอนัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนะมันชัดมากทีนี้มัชฌิมาปฏิปทามันคือการดำรงชีวิตในเชิงบวกเนี่ยนะที่ให้ทั้งมิติความสุขในทางกายในทางจิตใจสิ่งแวดล้อมสรุปก็คือนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงจะนำไปสู่ความสมดุลเนี่ยครับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเห็นไหมเป็นเรื่องดีงามและเป็นสังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมันก็คือสิ่งนี้แหละครับเศรษฐกิจพออยู่พอกินสังคมไม่แตกแยกมีพีซมีสันติภาพสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมมีศาสนามีสิ่งที่ดีงามมีสุนทรียศาสตร์แล้วเราจะต้องการอะไรอีกแต่ทุกวันนี้โกงกินทำอะไรกันไปเวลาที่เขื่อนพังอ่ะมันมาจากสองเหตุเท่านั้นเองสมมติว่าเขื่อนในประเทศลาวพังเนี่ยนะสหประชาชาติเขาไปดูทั่วโลกสะพานเมืองไทยพังเขื่อนประเทศลาวพังหรือเครื่องบินหรืออะไรที่สร้างไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะรวมถึง อะไรก็ตามเนี่ยมันจะมาจากสองสาเหตุหนึ่งมิสแมเนจเมนต์การบริหารที่ไม่ดีออกแบบเรือไม่ดีออกแบบสะพานไม่ดีสร้างถนนไม่ดีออกแบบไม่ดีตึกพังเขาเรียกมิสแมเนจเมนต์สองคอร์รัปชันออกแบบดีทุกอย่างแต่สร้างไม่ตรงสเปคอะลดวัสดุลดโน่นลดนี่กินโน่นกินนี่กินอิฐกินดินกินทรายแป๊บเดียวถนนพังปรากฏว่ามิสแมเนจเมนต์ยังแก้ง่ายกว่านะแต่ไอตัวคอร์รัปชันที่ทำให้บ้านเมืองพังเนี่ยมันยากฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่โลภเนี่ยมันจะเกิดสมดุลฉะนั้นคำว่าคุณธรรมเนี่ยนะท่านเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงมีคุณธรรมแล้วมันจะรู้จักจักพอเพียงคุณธรรมจึงเป็นพื้นฐานถ้าเรามีคุณธรรมแล้วจะไม่โกงบ้านโกงเมืองเราจะสุจริตทำยังไงจะฉีดวัคซีนแห่งคุณธรรมเนี่ยเข้าไปในจิตใจของคนคำว่าคุณธรรมนี่รวมไปถึงความสุขนะท่านเรามีศีลมีธรรมเรามีความสุขเราไม่ต้องไปรวยล้นฟ้าเราก็มีความสุขไม่ต้องไปโกงเราก็มีความสุขพอเพียงมันจึง1มันจะต้องบาลานซ์กันระหว่างกายกับจิตวัตถุกับจิต2พอเหมาะคือมัตตัญญูตารู้จักพอดีความมัตตัญญูตาคือความเพียรความพยายามเหมือนท่านจะสอยมะม่วงเนี่ยนะครับมะม่วงมันสูงไป3เมตรไม้สอยมันควรจะพอดี3เมตรไม่ใช่8เมตรความเพียรพยายามมันต้องพอดีกับเป้าหมายเราอยากจะได้ A ควรจะขยันกี่ชั่วโมงเราอยากสอบได้ B ควรจะขยันกี่ชั่วโมงไม่ใช่มานั่งเพ้อฝันอยากจะเป็นเศรษฐีแต่ทำงานนิดเดียวคุณก็ต้องไปหาวิธีที่มันไม่ถูกต้องสิเพราะฉะนั้นมัตตัญญูตาเนี่ยมันต้องพอดีถ้าคิดว่าชีวิตเราต้องการแค่นี้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะใช้วิธีการแสวงหาอย่างนี้สุขภาพกายก็สำคัญนะสุขภาพจิตก็สำคัญนะคุณจะบางประเทศเนี่ยเปิดประเทศเลยนะบังคับให้เปิดโรงเรียนบังคับให้ทำธุรกิจคนติดโควิดเป็นล้านท่านก็ยังจะทำอะไรมันควรจะมาก่อนน่ะระหว่างเศรษฐกิจกับชีวิตประเทศไทยเอาชีวิตท่านอโรคยาปรมาลาภาเนี่ยความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นพอเหมาะวิธีการที่พอเหมาะในการที่จะคุมบ้านเมืองไม่ให้ติดโควิดมันคือขนาดไหนเปิดประเทศเป็นเฟสๆรับต่างประเทศเข้ามานี่จะสักขนาดไหนนี่คือมัตตัญญูตาท่านเราถ้าเราโลภมากเราก็เหมือนประเทศอื่นเปิดเข้ามาแล้วค่อยมาปิดทีหลังเพราะว่าโควิดมันมาเต็มบ้านเต็มเมืองไล่ปิดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้มัตตัญญูตาเป็นเรื่องของเอฟเฟิร์ตเรื่องของความพยายามเรื่องของพินสามสายพอใจคือเป้าหมาย คือความสุข4ประการคนที่มีความพอเพียงเขาจะมีความสุข4ประการสุขของเขาเนี่ย4ประการขี้สุข4 1สุขจากการมีทรัพย์ซึ่งมีความพยายามที่เหมาะสมอัตถิสุข2โภคสุขสุขจากการใช้จ่ายไม่ใช่เอาตัวเลขมาดูเฉยๆแล้วก็ตายไปกับให้มรดกให้ลูกหลานแย่ง3อันนั้นสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้สินและอนวัชสุขสุขจากความสุจริตพอใจไม่ได้โกงใครกินไม่ได้ทุจริตไม่ได้คอร์รัปชันนอนเป็นสุขไม่รู้ไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยววันนี้รองเลขาปปช.จะมาเยี่ยมอะไรต่างไม่กลัวเพราะเรามีอนวัชสุขสุข4อย่างนี่แหละเป็นเป้าหมายของพอเพียงพอคือความพอใจทีนี้ผมอยากจะดูว่าอัตถิสุขผมอาจจะเอามาจากพระบรมราโชวาทอันไหนนะครับคำว่าพอเพียงเนี่ยนะพอมีพอกินนี่แหละทางสายกลางประเทศภูฏานใช้คำว่า GNH ความสุขมวลรวมของประเทศGNH Gross National Happiness ไม่ใช่ GNP Gross National Product ผลิตทุกวันนี้กษัตริย์ภูฏานใช้อันนี้มันก็เป็นแนวคิดความสุขเป็นเป้าหมายเหมือนกับของเรานี่แหละพอใจโภคสุขครับนี่คือตัวอย่างพระบรมราโชวาทมันจะทำให้เกิดโภคสุขสุขจากการบริโภคโดยไม่ฟุ้งเฟ้อประหยัดในทางที่ถูกต้องอนันตสุขเซลฟ์ชัฟฟิเซียหมายผลิตไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้ตัวยืนอยู่บนขาตัวเองอ่ะคงนึกออกคำที่ทรงใช้เนี่ยนะนั่นก็คือไม่เป็นหนี้เป็นสินเกินล้นพ้นตัวแล้วก็อนวัชสุขขออ้างเลยนี่ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นอนันตสุขเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเวลาที่เราทำจริงเราต้องอ้างตรงนี้มาในคู่มือของเราพุทธพจน์พุทธพจน์ด้วยแล้วบรมราโชวาทหรืออะไรก็ตามที่มันสอดคล้องกันไม่ใช่เราเขียนทีนี้การทุจริตนะครับ transparent ผมได้พูดถึงพอเพียงแล้วพอเรื่องสัมมาทิฏฐิเรื่องสุจริตนี่ได้พูดมาแล้วนะได้แล้วก็มาถึงจักขุมาวิสัยทัศน์เนี่ย onward แล้วก็ knowledge วิทุระมาจากสูตรนี้ครับเพราะมา3คำจักขุมามองการไกลวิทุโรคือความรู้โดยเฉพาะในการที่จะทำให้สำเร็จไปสู่เป้าหมายของพอเพียงเป็นเรื่องของการและนิสัยสัมปันนะก็คือมีนิสัยดีมีมนุษยสัมพันธ์มีคนร่วมกระบวนการแล้วก็มีการแบ่งปันมีจิตอาสามีที่พึ่งรวมอยู่ในนี้หมดมันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสังคมที่พอเพียงที่ต้านทุจริตนะสอดคล้องกันตามที่ว่าถ้าท่านดูอีกทีนะเพื่อความจำง่ายนี่เห็นไหมพอดีพอเหมาะพอใจเราก็ต้องมีสุจริตนะเป็น transparent แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมีค่านิยมที่ถูกต้องเห็นว่าความพอเพียงเป็นเรื่องที่ดีมีความสุขทางกายทางใจแล้วมองเป้าหมายของสังคมไปสู่สังคมที่พอเพียงที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันมีวิสัยทัศน์ร่วมกันแล้วเราจะทำยังไงไปสู่เป้าหมายนั้นมีตัว knowledge มีตัวความรู้มีทักษะแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวทำร่วมกันเป็น generosity มีการแบ่งปันมีอะไรต่างๆที่มันถูกต้องมีจิตอาสาเป็นต้นก็น่าจะสิ่งที่ความเป็นพลเมืองนะที่ไม่ได้พูดเนี่ยนะก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือตัวคุณธรรมที่เราเอามาใช้ในเรื่องของ social responsibility social responsibility เนี่ยมันก็คือจิตอาสาทุกวันนี้ที่เรามาใช้กันมันจะมีคุณธรรมก็คือพรหมวิหาร4เมตมันจะขยายคำว่า generosity นั่นแหละเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาความแล้วก็มีการแสดงออกตัวความรักความสงสารมันเป็นอยู่ในใจส่วนสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกก็คือทานการให้ ปิยวาจาการพูดจาอ่อนหวานอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์และก็สมานัตตาร่วมสุขร่วมทุกข์ผมว่าถ้าเราสร้างสังคมที่เป็นผู้ให้ไม่มีใครอยากโกงหรอกครับเราสร้างสังคมที่คิดจะทำประโยชน์กันช่วยเหลือกันแล้วก็สมานัตตาเป็นคนไทยด้วยกันความเป็นพลเมืองมันคือสมานัตตามันจะเป็นสังคมที่ยุติธรรมแล้วก็สามัคคีถ้าสังคมใดเห็นว่าคนอื่นโกงได้ฉันก็จะโกงนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองแล้วอุตส่าห์ทำดีแทบตายทำประโยชน์เป็นพลเมืองดีที่ต่อสังคมคนอื่นมามือยาวมือใครยาวสาวได้สาวเอามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมมันจะเกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองและโดยมากมันจะมากับอำนาจทางการเมืองใครมีอำนาจและถ้ามีอำนาจแล้วไปช่วยสังคมคนชอบนะท่านแต่ถ้ามีอำนาจแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างที่ว่าสุจริตเนี่ยคนก็จะรอว่าเมื่อไรคุณจะพ้นอำนาจฉันจะได้ไปยึดอำนาจแล้วฉันกินมั่งพระเจ้าอโศกได้เขียนไว้ในศิลาจารึกว่าอำนาจจะมีความหมายต่อเมื่อใช้เผยแผ่ธรรมะอำนาจชื่อเสียงมันไม่ได้มีไว้เพื่อความส่วนตัวแต่เพื่อจะได้ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองและคนตัวนี้คนเช่นนี้แหละที่เป็นธรรมราชาทั่วโลกเรียนแบบพระเจ้าอโศกหมดเพราะว่าทรงคิดแบบนี้อยู่ในผมก็อยากให้อ้างด้วยนะในจารึกของพระเจ้าอโศกทั้งหมดนี้คือ thought provoking ครับให้กระตุ้นความคิด